Van my kant af, liewe luisteraar, ook baie, baie hartlik welkom. Ons is besig, soos jy by die aankondiging gehoor het, met die boekie Sefanja. Om die waarheid te sê, in die vorige program het ons net so bietjie oor die inleiding gepraat, die agtergrond, die historiese situasie, die politieke veld, in die tyd waarin hy opgetree het, so rondom die jaar 630 voor Christus. En jy sal ook onthou, dat ons gesê het, Sefanja het waarskynlik in die regeringstyd van koning Josia opgetree. Hy het geregeer van so die jaar 641 tot 609 voor Christus. Nou, Sefanja wou eintlik sy lesers in hoofsaak aanmoedig om met God rekening te hou. Met ander woorde, hy het vir hulle gesê, God sal die godsdienstige verval nie ongesiens laat verbygaan in die land nie. En daarom word die mense van sy tyd deur Sefanja herinner aan die Here se oordeel wat gaan kom. Praat daarvan as die dag van die Here. En tog is God se troos en redding ook deel van sy boodskap. Interessant, miskien nog net een dingetjie wat ek die vorige keer ook moontlik, en ek sê moontlik omdat ons nie daarvan seker is nie, was Sefanja 'n afstammeling van koning Hizkia. Volgens die opskrif van sy boek het hy as boodskapper gewerk in Juda, dit wil sê die Suidryk, terwyl koning Josia, wat 'n baie vroom persoon was, koning was. Josia, sal jy miskien uit die geskiedenis onthou, het baie groot politieke hervormings deurgevoer in sy tyd, maar ook baie groot godsdienstige hervormings. Hizkia was dan daarvoor bekend, veral dat hy die godsdiens in Juda van die afgodsdiens gesuiver het. So in hierdie twee konings se tyd is min of meer die optrede van die profeet Sefanja. Nou goed, dit was dan ter agtergrond en die eerste versie uit die boekie Sefanja. Nou mens kan dit in verskillende afdelingkies indeel, ek gaan dit nou nie altyd sê nie, maar dit lyk vir my 'n mens kan veral vers 2 en 3, vir die van julle ouens wat nou aantekeninge maak, kan julle miskien daar neerskrywe vers 2 en 3, daaraan dit eintlik oor 'n universele gerug wat die Here oor die wêreld gaan bring. Nou kom ek lees dit eers en dan praat ons daaroor. Dit is die boek Sefanja, hoofstuk 1, vers 2 en 3. Ek gaan 'n einde maak aan alles op aarde, sê die Here. Ek gaan 'n einde maak aan mens en dier, aan voëls en visse. Ek gaan 'n einde maak van die wat mense laat struikel het en aan die goddeloses. Ek gaan die mense van die aarde af uitroei, sê die Here. Nou, ek het nou vir jou gesê, dit gaan eintlik oor 'n universele gerug, en uit daardie twee versies is dit baie duidelik. In hierdie twee verse spreek die Here met ander woorde sy voorneme uit, om, soos hy sê, alles op aarde uit te wis. Nou wil ek dadelik sê, die woordjie alles, wat ons hier in vers 2 kry, word dan eintlik met die twee woordpare mens en dier, en dan nog 'n woordpaar, naamlik voels en visse, nader omskrywe. Hoekom? Juis om daarmee die totaliteit van die skepping aan te dui. Ook die, mag ek dit noem, die struikelblokke, dit wil sê al die gode wat die mense laat struikel het, en die goddeloses, soos hier genoem word, wat agter hierdie gode aangestruikel het, hulle sal alles en almal vernietig word. Nou in die besonder moet jy oplet, sal hierdie gerug van God Juda en die bevolking van Jerusalem tref, in die eerste plek. Want kyk, hulle was die mense wat veronderstel was, om te weet wat die Here van hulle verwag. Ons weet ook, dat gedurende die regering van koning Manasse, het hy as koning toegelaat, dat die godsdienstige praktyke van die omringende volkere ook in Jerusalem beoefen word. En dit het dan gelei tot die groot afval van die Here, Yahweh, soos hulle hom in die Ou Testament genoem het. Benewens die vrugbaarheidsgodsdiens wat met die Kanaanitiese god Baal en ook Hadad geassosieer is, het die Assiriese astrale godsdiens, met ander woorde die hemelliggame wat aanbid is, met sy verering van hemelliggame ook in Juda begin inslag vind. En dit het dan uiteindelik gelei tot 'n sinkretisme, met ander woorde 'n vermenging van ware en onware of onsuiwer godsdiens. Dit het ook gelei tot groter afvalligheid onder die Judeërs, wat veronderstel was om die Here te dien, sodat hulle, baie van hulle, hulle rug op die Here gedraai het, en hom nie meer vereer het nie, en hom ook nie meer gedien het nie. Nou, vanweë hierdie afvalligheid, gaan die Here dan hulle almal uitroei, en hulle gaan swaar boet vir hulle afvalligheid. Luister weer na vers 2. Ek gaan 'n einde maak aan alles op aarde, sê die Here. Let op, Sefanja kondig met ander woorde onmiddellik die aard van sy boodskap aan. Die inhoud oor hoofs gesien is, die Here gaan alles uitwis. Nou is dit vir my baie opvallend, luisteraar, dat die oordeel van die Here as 'n universele oordeel uitgebied word. Soos in die geval ook van die sondvloedverhaal in Genesis 6. Onthou jy nog? Nou, dit het nie noodwendig konkreet beteken dat elke vierkante sentimeter van hierdie wêreld oorstroom is in die tyd van Noag nie. Net so is die uitspraak wat hier op die tafel is, nie bedoel dat elke vierkante sentimeter, sê nou maar, deur die Here met straf getref gaan word nie. Maar hoofsaaklik daardie dele waar dan die Jodeers wat die Here moes dien, gewoon het op daardie stadium. Vers 3. Ek gaan 'n einde maak aan mens en dier, aan voëls en visse. Ek gaan 'n einde maak aan die mense wat ander laat struikel het en aan die goddeloses. Ek gaan die mense van die aarde af uitroei, sê die Here. Ek dink die punt is nou baie duidelik. Alle soorte lewe gaan deur die Here se oordeel getref word. Die mens, veral dan die goddeloses, soos hier genoem word, word spesifiek uitgesonder vir die oordeel van die Here wat kom. Goed, ons het nou vers 1 gepraat oor die opskrif, vers 2 en 3 oor die universele gerig. Maar nou kry mense 'n ander klein onderafdelingie, naamlik die gerig oor Juda en Jerusalem. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, dit is dus as het ware die fokuspunt van die Here se oordeel. Want die mense wat in die gebied van Juda gewoon het, in die hoofstad Jerusalem, waar die tempel ook was, daardie mense het mos die wet en die profete en die geskrifte, met ander woorde die Ou Testamentiese boeke wat al op skrif was, ons moet onthou alles was natuurlik nog nie op skrif nie. Hulle het van daardie boeke reeds gehad. En veral ook van die profetiese boeke, want die profete het juis sodat mense nie later kon sê ag man, jy het dit nooit gesê nie. En die profete gesorg, sommige van hulle althans, wat ons van wie ons praat as die skrywende profete, dat hulle uitsprake op skrif kon kom, sodat mense nie later sou kon sê, ja, maar jy het gesê nie. Ons moet onthou, daar was die bandopnemers nie, en daarom was die neerskryf van dit wat hulle geprofeteer het, van baie groot belang. So, laat ek net eers oor hoofs dan sê, waaroor handel hierdie klein afdelingkie vers 4 tot 6. Hier sal jy sien waar die voorwerpe van die Here se oordeel nou op 'n geleidelik en ook op 'n meer spesifieke manier uitgewys, totdat die fokus dus uiteindelik val op die afgodsdienaars in Jerusalem, die hoofstad self. Kom ons luister na die vierde versie, dan vat ons hom so stukkie vir stukkie. Ek gaan my hand uitsteek teen Juda en teen al die inwoners van Jerusalem. Ek gaan uit hierdie plek uitroei wat daar nog van Baal oor is. Die naam van die afgodspriesters, van alle priesters. Met ander woorde, as ons hier in vers 4 lees, teen Juda en dan veral teen Jerusalem, sal die Here sy hand uitsteek. Nou, liewe broer en suster, hierdie uitdrukking word slegs gebruik ten opsigte van die bestraffing deur die Here. In Jerusalem word dus nou spesifieke groepe mense geïdentifiseer vir die oordeel van die Here. En die uitdrukking wat ons hier kry, wat sê, wat daar nog van Baal oor is. Daardie uitdrukking moet ons onthou verwys waarskynlik na die forme van die kananitiese Baaldiens. Ons het dit ook teëgekom in Rigters by die tweede hoofstuk, by vers 11, dieselfde gedagte. Daardie kananitiese Baaldiens, wat naas die Assiriese sterre aanbidding in Jerusalem oorgebly het. Let op ook, die naam van die afgodspriesters staan daar. Dit verwys na die persoon en die posisie van die heidense priesters. So die Here, liewe luisteraar, al voel dit nie partykeer vir jou vir my so nie, is regtig nie met respek gesê aan die slaap nie. Dit is nie asof die Here hierdie dinge nie sien nie. En ons moet onthou, uiteindelik is dit per slot van sake ook eintlik alleen die Here wat kan straf en wat kan wraak neem. So hoewel dit vir jou, vir my, wat aan tyd gebonde is, soms lyk asof dit vreeslik lank neem, moet ons onthou, die Here is nie aan tyd gebonde nie. Die Here is 'n ewigheidswese. Vir hom is gister soos vandag en môre is vir hom soos 1000 jaar. Nou luister na vers 5. Die wat op die dakke die hemelliggame aanbid, die wat die Here aanbid en aan hom trou sweer, maar terselfdertyd ook aan Milkom. Nou ek sny hom maar so in klein stukkies, want dan verstaan ons net makliker as ons daaroor gesels. Hier by die 5de vers wil ek sê deur die beskrywing van wat hy hierso noem, die wat op die dakke die hemelliggame aanbid, word natuurlik gepraat van die aanbidding van die hemelliggame, byvoorbeeld die son en die maan en die sterre, en veral natuurlik ook onder die Assiriese invloed wat Juda binne gekom het. Dit word aan die kaak gestel hierso in vers 5. Ons moet ook 'n gedagte hou, die plat dakruimte van die huise van destyds is dikwels benut juis vir godsdienstige handelinge. En dan daar die uitdrukkingie, in die wat trou aan die Here en aan Milkom sweer. Dit is dus die oordeel wat gerig is teen daardie godsdienstbeoefenaars, wat die aanbidding van die Here vermeng het met allerhande soorte en forme van heidense kultusgebruike. Met ander woorde, teen 'n vorm van godsdienst wat gebots het met Exodus 20 by die 3de versie. Wat gesê het, jy mag nie ander gode dien nie, ja, maar jy mag ook nie vir jou afbeeldinge van God maak nie. En dit is al hierdie vermenging, hierdie sinkretisme, waarmee daardie mense in Juda besig was op daardie stadium in die geskiedenis, dat Sefanja nou baie duidelik as 'n mondstuk van die Here te velde trek. En daarom moet jy en ek ook gewaarsku wees, waar ons juis in ons tyd allerhande vreemde soorte godsdienste van dinge hoor, of dat mense kontak kan maak met afgestorwenes, of dat jy gebruik kan maak van spiritiste of mediums, of dat God aanbid kan word wanneer jy byvoorbeeld 'n pantheïs is. Met ander woorde, jy aanbid die voorwerpe wat God gemaak het, maar jy aanbid nie God self nie. Dan moet ons onthou, liewe luisteraar, dit slaag nie die toets van die skrif nie. En hier kry ons dit baie duidelik uitgespel in die boekie Sefanja by vers 5. Ons moet ook oplet, die verwerplikheid van die dubbelhartige godsdienst word baie duidelik in vers 5 beklemtoon. Die godsdienst van die Here is dus vermeng met die van Milkom. Wie was hy? Milkom was 'n ammonitiese god, met min of meer dieselfde karakter as die god Baal van die Kanaaniete. Milkom en Baal was dus vrugbaarheidsgode, en in die kultus van daardie vrugbaarheidskultusse, moet ons onthou, was daar ook allerlei seksuele uitspattighede en wanpraktyke. En dit is waarteen Sefanja dus baie duidelik waarsku. Nou, liewe luisteraar, ek wil nog net in hierdie afdelingkie vers 6 lees. Ek dink dit is eintlik baie kort, sluit daarby aan. Daar staan, die wat die rug vir die Here draai. En daar vat hy dit, wat hy nou van vers 4 af gesê het, eintlik baie duidelik saam. Dit gaan dus oor die mense, wat op watter manier ook al, die maniere is eintlik irrelevant. Maar die feit is, hulle die rug op die Here gedraai. Vers 6 voeg by, na sy wil nie vra nie, en wat hom nie raadpleeg het nie. Met ander woorde, die beeld wat gebruik word van die wat die rug vir die Here draai, is dus mense wat die Here verwerp het, en hom glad nie op enige manier mee reken nie, en wat ook nie eers met die Here rekening hou nie. So dit is dus baie duidelik hier in vers 4 tot by vers 6, dat die Here se gerig oor Juda, die destydse Suidryk, met die hoofstad Jerusalem gerig is. En nou kom daar eintlik 'n langer afdeling, liewe luisteraar. 'N mens sou, as jy wil, die van julle wat 'n Bybel voor julle het, sou streepies kon trek, net so van voor hoofstuk 1 vers 7 af, want die volgende afdelingkie handel van die Here strek van 1 vers 7 tot by hoofstuk 2 vers 3. Nou die ouens wat nou nie Bybels voor lê het nie, wat miskien op hierdie stadium in 'n motor sit te luister na ons program, hoef nou nie bekommerd te wees nie, want dit is nie 'n verskriklike lang gedeelte nie. Wat wel belangrik is, is die tema wat aan die orde kom, naamlik die dag van die Here. Ek sal nou nog 'n bietjie daaroor praat as ons genoeg tyd het. Maar ek wil eers net verduidelik waaroor gaan dit in hierdie gedeelte. want dit is vir ons van groot belang dat ons altyd ook sal probeer om 'n breë perspektief te bly behou, want jy sien luisteraar, as 'n mens te veel in die detail afdaal, sonder dat jy altyd die breë fokus bly behou, dan is dit, mag ek 'n beeld gebruik, dan is dit soos 'n ou wat 'n diep sloot grawe, soos byvoorbeeld 'n argeoloog, en dan sit jy daar onder in die sloot, soos onder in 'n put byvoorbeeld, en as jy boontoe kyk, en sien jy daar, bokant jou ver, is so 'n klein ligkolletjie, die blou hemelruim, of in die nag sien jy hier en daar miskien 'n ster, wat net in daardie klein openingkie, deur die gat waarin jy sit, gesien kan word. En dan verloor 'n mens natuurlik perspektief. En dit is die rede hoekom ek van tyd tot tyd so 'n bietjie met julle gesels oor die breër verband waarbinne 'n mens oor hierdie goed praat. So, laat ek net sê, ons moet duidelik hier raak sien, Sefanja se boodskappe is bedoel om die volk betyds te waarsku. En hierdie betyds waarsku is die belangrike ding. Hy wou hulle betyds waarsku om hulle self reg te ruk, sodat hulle die straf van die dag van die Here kan vryspring. Met ander woorde, daar was nog 'n moontlikheid om dit af te wend, as hulle terugkom na die Here toe. Die regte gesindheid vir Sefanja is dan ook die van nederigheid. En jy sien, ons gaan dit nou baie duidelik in die gedeelte wat ons nou nog gaan behandel, na vore sien kom. Ons moet onthou, luisteraar, nederige mense is mense wat die hele tyd op soek is, en wat ook hulle hulp van die Here verwag. Hulle is nie vol van hulle self nie, maar hulle is bereid om hulle aan die Here en aan sy gesag oor hulle lewe te onderwerp. En dit is die dinge wat ontbreek het by hierdie mense in die suidryk Juda. Hy is besig om vir hulle te sê, julle moet oppas, want die dag van die Here is naby. En jy gaan sien in hierdie gedeelte, hoofstuk 1 vers 7 tot by 2 vers 3, hoe dat die koms van die dag van die Here herhaaldelik met stygende intensiteit aangekondig word. Nou, na elke aankondiging volg dan wat die Here op daardie dag sal doen en die effek daarvan op verskillende persone in Jerusalem en ook in die omgewing van Jerusalem. Die dreigende aard van die dag van die Here word dus baie duidelik beklemtoon deur die styl van hierdie gedeelte, as ook deur die gebruik, in Hebreëse taal kan 'n mens dit mooi sien, van 'n ritme wat tipies is van 'n klaaglied. So, dit is dus belangrik dat ons die breë konteks in gedagte sal hou. Enkele opmerkingkies oor die dag van die Here, soos ek net nou beloof het. Jy sien, die oordeel is naamlik primêr teen God se eie volk gerig. En volgens Sefanja, in die verse wat ons gaan behandel, is daardie oordeelsdag baie naby. God het reeds die voorbereidings getref vir die kultiese feesdag. Hy het met ander woorde selfs die gaste wat daaraan gaan deelneem geheilig. Maar, en dit is eintlik die ironie in die gedeelte, die Here het hulle eintlik reeds vir die oordeel voorberei en gewy. Die eerste groep dan, sal jy sien, teen wie die oordeel gerig is, is die hoë amptenare, en natuurlik ook die lede van die koninklike familie. Hulle uitheemse lewenswyse, wat veral deur hulle vreemde kleredrag gekenmerk is, is tekenend van die vreemde kultuurgoedere, wat die sosiale elite van Jerusalem beïnvloed het. Met ander woorde, dit was die leiers, dit was ook die ryk mense, mense wat uitheemse klere kon dra. Nou, dit was nie noodwendig verkeerd nie, maar dit was 'n simptoom daarvan, dat hulle ook duidelik beïnvloed is deur kragte van buite. Die hartseer is, dat hulle op godsdienstige terrein op sleeptou geneem is, en dit is wat die Here teen lê het. Met ander woorde, as ek op 'n ander manier dit mag sê, hierdie Jodeërs se slaafse navolging van buitelandse gewoontes het dan so ver gegaan, dat hulle selfs bygelowe, soos byvoorbeeld om uit vrees vir demone oor die drempel van geboue te spring. Hulle stap nie oor nie. Hulle spring oor na hierdie heilige plekke van die afgode. En die soort van gebruike het heeltemal hulle eie godsdienst begin oorneem. Verder is hulle ook hulle self met korrupsie en ook met die onderdrukking van die bevolking wat armer was, die skatkis van die koning volgemaak. Hulle het dus die koning na die mond begin praat. Wat die koning wou hê, dit het hulle gedoen. Maar hulle het die Here nie meer in hulle lewe eintlik toegelaat nie. Nou moet ons onthou, vanaf die hoë regeringsamptenare in die paleis, gaan jy sien hoe dat die oordeel na verskeie plekke in die noordelike deel van die stad gaan verskuiwe. Die plekke waar die handelaars en die besigheidslui hulle bevind het. Vir hulle aandeel om vrede invloed onder die volk te laat posvat, gaan hulle uitgedelg word op die oordeelsdag, sê die Here. En dan die laaste groep mense, teen wie die oordeel gerig is, is dan die rykes van Jerusalem, wat in selfgenoegsaamheid onverskillig teenoor die Here opgetree het. Hulle rykdom het hulle self ongelukkig geestelik begin afstomp, in so 'n mate, dat hulle nie rekening met God gehou het nie. En daarom sal hulle sorgvuldig opgespoor word, sê Sefanja, en hulle besittings sal geplunder word, en hulle sal van hulle eiendom vervreem word. Nou, nog net een opmerking, want dit is, ek is bang, ek vergeet het later, ek het hier aangeteken, dat ons ook hierin kan raak sien, die wêreldgeskiedenis, en het geld ook van ons in ons tyd hoor, die wêreldgeskiedenis met sy groot moonthede, en sy geweldige oorlogsmasjiene, ook in ons tyd, juis in ons tyd, is ondergeskik aan God. Hy kan 'n wêreldmag soos Assirië tot 'n einde bring, wanneer hy so besluit. En luisteraar, daar is geen rede dat dit nie ook in ons tyd kan gebeur nie. Ons weet byvoorbeeld, en baie van julle wat luister, en in my lewe, het Rusland byvoorbeeld sy posisie verloor as een van die groot leiers in die wêreld. Onthou jy nog, so 'n klompe jare gelede, toe daardie vliegtuie teen die Twin Towers vasgevlieg het in Amerika. Die hele wêreld se ekonomiese mandjie is daardeur geraak en geskud. Die vraag is of ons ook in die rigting van die Here gekyk het en vir onsself 'n vraag het, maar wil die Here nie dalk vir ons ietsie sê nie? Nou kom ek lees vers 7. Dit is Sefanja, die eerste hoofstuk by vers 7. Die opskrif is: Die dag van die Here is naby. Wag in stilte op die Here God. Die dag van die Here is naby. Hy het 'n maaltyd voorberei en die wat hy genooi het, gewy. Vreemde opmerking eintlik as 'n mens so met die eerste oogopslag daarna kyk. Jy sien, die term die dag van die Here beteken 'n dag van straf en van vergelding by die boodskappers wat voor die ballingskap gelewe het. Wanneer profete byvoorbeeld wat na die ballingskap opgetree het, die uitdrukking gebruik en het dit wel gebeur, dan wys dit op die verwagting dat daar 'n dag sou kom waarop die Here sy volk finaal sou verlos. Die verwagting van 'n Messias wat sou kom, word dan aan hierdie dag verbind. En ek wil miskien net tussen hakies sê, liewe luisteraar, by die Qumran gemeenskap waar Essenes gewoon het, moet ons onthou, dit was daar op die noordwestelike oewer van die Dooie See. En in 1947 is die baie, baie beroemde sogenaamde Dooie See rolle daar ontdek. Daar is 'n interessante geskiedenis aan hoe dit gebeur het. Maar wat interessant is, behalwe die ou perkamente en boekrolle wat daar gevind is, sommige en die meeste daarvan was nog op diervelle geskrywe, wat vir ons baie belangrike informatie gegee het, was daar ook dokumentasie ten opsigte van die leefstyl van die mense daar in die klein dorpie Qumran. En wat baie interessant is uit hulle geskrifte, is dat hulle skynbaar twee Messiasse verwag het, een op 'n politieke terrein en een op 'n godsdienstige terrein. Die een op die politieke terrein het hulle verwag uit die nageslag van Dawid, en daardie persoon het hulle gesien as 'n baie goeie strateeg en hy sou baie goed kon oorlog maak. Dan was daar ook 'n tweede een wat hulle verwag het, naamlik uit die geslag van Josef. Maar hy sou dan iemand wees wat 'n baie hoë etiese lewenstyl. Hy sou byvoorbeeld regverdig wees. Hy sal opreg lewe. Hy sal die Here dien. Nou daardie twee moontlike Messias, een meer godsdienstig en een meer polities, is ook verwag deur daardie gemeenskap by Qumran. Maar baie interessant ook, teen die jaar 100 voor Christus. Ek spring nou so 'n bietjie net om jou die interessante geskiedenis te vertel. Hierteen 100 voor Christus was daar 'n Joodse rabbi met die naam van Rabbi Hillel. Nou, Rabbi Hillel, of Hillel, sê sommige mense, het gesê, God gaan direk ingryp. Nou, die ander rabbies het allemaal met Hillel verskil. Hulle het gesê, God gaan nie direk ingryp nie. God gaan ingryp deur 'n doodgewone menslike persoon. En tussen hakies, dit is ook dan een van die redes waarom Jesus van Nazareth nie vir hulle aanvaarbaar is nie. Nou, jy gaan sien, in hierdie gedeelte word daar dus meer keer van die dag van die Here gepraat, en ek het ook al vir julle verduidelik van tevore, enige katastrofe, soos byvoorbeeld 'n natuurramp, of 'n oorlogssituasie, of 'n pestsiekte, wat ook al, is hierdie mense van die ou tyd beskrywe as die dag van die Here. So ek het nou vir julle 'n bietjie agtergrond gegee oor daardie term ook hier by Sefanja, hoofstuk 1 vers 7, en so die Here wil, tel ons dan volgende keer dan weer daarop. Tot volgende keer. Tot ziens.